the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
ومالين تلاذا بشو جون نايت هاي أفري طبان سند كالابوكن اللحي طبان واحد نقدقي سانيسان موجوده هكا جابان يتضبي طبانكا يو سقالي طبانكا متر بان يو بوغا بيووي سومالي دات كام إذا عادة قربته واحد لسو عسيني يانيقوا جمال أحمي عثمان يو إبراهيم حسن داندوري.
Badaad ku maqli doontaan idaacaddan dhegeystayaal, waxaa ka mid ah roobab dabeylo xoogan watay oo dad ku dilay magaalada Hargeysa.
Bulshada runtii waxaa la keenay dhaawac maarta ilaa 22 qof ayaa soo gaaray, 4 qof oo iyaguna waxa jira ku dhintay, ku geeriyooday roobab fiican dhibaatada ay geystay. Waxa ugu badnaa waxay ahayn aduna warar ka soo gaaray dhismayaal dunay, kuwa dhimashada keenayna kuwaas ay ahaayeen dad foog ku dhimay jiray guryo, dad gidaarka ku dhimayeen baa jira.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybta labaad ee wareysiga aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid.
Runtii maalintii la weyd oo hadda isku waan waxay soo jeedeen shan in la siiyo aqalka sare oo runtii ay shantaasi matalaan magaalada Muqdisho oo shanta beelood ah, maadaama cazoondii ay tahay cazoon Soomaalida dhan ka dhexeysa. Waa run dagaalka dowlad lagu talabaday oo lagu kala badan yahay, laakiin waxaa la yidhi hadda maadaama aysan qeexneen mansabkii cazoonta shan hala siiyo oo aqal khasiray kuma soo qoon shan taleefan ku imaanaysa, haddana adigu waa cunto nuugaysa.
Waxaa kaloon idin haynaa wareysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamul goboleedka Jubbaland.
Xubinta umuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyay caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddeyn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyo ku yaalla magaalada Orlando ee gobolka Florida axaddii aysan muuqan inay soo dirsatay koox argagixiso dibadda joogta. Waxay u muuqataa, ayuu sheegay Obama, in dadlaayahaasi uu internetku ka helay xogo ay soo geliyeen kooxo xagjiriina. Waxa uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama intaasi uu ku daray in saraakiisha sharci ilaalinta ay weli ku guda jiraan baaritaanadooda horudhaca, isla markaasina ay weli dhici karto in wax badan oo kale ay ka ogaadaan weerarkaasi. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen 50 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee rasaas hal meel loogu wada laayo taariikhda gudaha dalka Mareykanka. Ayaa waxaa geystay 29 jir Mareykan ku dhashay oo la yiraahdo Cumar Sadiiq Matin, kaasoo ay booliisku dileen markii dambe.
Agaasimaha xafiiska dambi baarista Mareykanka ee FBI Mr. James Comey ayaa waxa uu sheegay in aysan weli jirin caddeymo muujinaya in ninkii fuliyo weerarkii Orlando uu xiriir toosa la lahaa Daacish, laakiin waxa uu qiray in ninkaasi uu fikradaha xagjirnimada uu ka helay dhinaca internetka. Khubarada falqaynaysa arrimaha siyaasadda ayaa waxaa qaarkood ay sheegeen in weerarkii Orlando uu tusaale u yahay sida ay dhallinyarada caraysanay ay u gaari karto farinta kooxda Daacish. Hase yeeshee, warbixin bishan horaanteedii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay sheegtay in weerarada argagixisada ee caalamku ay hoos u dhaceen 313%.
Xarunta cilmi baarista Pew Research Center oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkoodu ay wajahayaan. Isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taasoo daba socota qulqulka qaxootiga ka imaanaya wadamada Ciraaq iyo Siiriya, sida ay sheegayso daraasadda cusub. Kaliya 17% oo ku nool dalalka 10 ah ee Yurub oo daraasaddani ka qayb qaatay ayaa sheegaya in ay ISIS u arkaan halis aan badnayn, halka 3% ay u arkaan inaysan halis ku ahayn kooxdaasi dalalka Yurub. Weeraradii argagixisnimo ee ka dhacay magaalooyinka Paris iyo Brussels ayay argagixisnimadu heerka koowaad ka gelisay walaaca reer Yurub, iyadoo amnigu si weyn sare loogu qaaday qaaraddu idil.
Sarkaal sare oo booliisa iyo saaxiibkiisa uu la shaqeynayo oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa tuuray lagu dilay iyaga oo ku sugnaa gurigooda habeenkii xalay ahaa. qofka weerarka geystay oo magaciisa lagu sheegay Larosa Abdallah ayay booliisku dileen iyagoo oo gurigana ka soo badbaadiyay wiil yar oo 3 jir ahaa. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa waxa uu sheegay in falkan uu yahay mid argagixiso oo dhacay xilli dalka Faransiiska uu kor u qaaday adkeynta ammaanka, isla markaasna uu dalkaasi ka socdo koobkii qaramada qaarada Yurub ee 2016. Abdallah oo 25 jir ah ayaa sanadkii 2013 waxaa lagu xukumay 3 sanadood oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay in dagaalyahanno ugu qorayay ka dagaalama dalkaasi Pakistan. Ramadaan Mubarak ayaan dhigaystayaal idin leenahay halka aad wul nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad toos uga dhigaysanaysaan Washington. Afar qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 20 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kadib markii magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda shalay galab ah uu ka da'ay roob xoogan oo dabeylo watay. Mas-uuliyiinta magaalada Hargeysa ayaa VOA waxa ay u sheegeen in roobkani uu qasaare gaarsiiyay sidoo kale goobo caanka ah magaalada, guryo iyo weliba qaybo ka mid ah jidadka magaalada dhexmara. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu soo booqday dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen roobkani oo cusbitaalka jiifa. Wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa khasaaraha roobkaasi.
Roobkan oo haamid watay dabeylo ku socda xawaare sare ayaa magaalada ku horay shalay gelinkii dambe, kaasi oo waxyeeleeyay dad iyo dunyaba iyadoo uu saameeyey badi xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay, waxaana uu burbur u geystay guryo kala duwan oo ku yaala xaafadaha magaalada, kuwaasoo badankooda uu ka dulqaaday jingadii halka kuwa kalena ay soo dumeen. Waxaana cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa la keenay tan iyo xalay 4 qof oo dhimasho ah iyo weliba 22 qof oo dhaawaca. Waa sida uu VOA u sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar.
Bulshada runtii waxa la keenay dhaawac maartay ilaa 22 qof ayaa soo gaaray, 4 qof oo iyaguna waxa jira ku dhintay ku geeroday roobkii, yaani dhibaatada ay geysteen.
Dadkan uu roobku dhibaatay ayaa sidoo kale u agaasimaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo ii sheegay inay waxyeeleeyeen ama ay dhibaato soo gaarsiiyeen dhismayaal ku dumay jingadaha guryaha iyo weliba qaar u daad ku qaaday.
Waxa ugu badnaa waxa ahayn aduna warar ka soo gaaray dhismayaal dumay, kuwa dhimashada keenayna kuwaasay ahaayeen dad fooq ku dumay jiray guryo, dad gidaar ku dumayeen baa jira, dad jingado iyo dee ay ku dhaceen baa jira. Marka dhibaatadu waxay nabarro marka gaaray oo dee maartay qaarkood halis hayeen, xitaa dadka dee dhintay, dad taad ku qaaday baa jira oo maartay kamida.
Roobkan oo ahaa mid noociisu ku cusbaa dadka magaalada ayaa xalay saameeyey badi korontadii xaafadaha magaalada, iyadoo xaafada Doorahi ay xalay koronto la'aan ahaayeen. Koos Jaamac Dhukaal waxa ay ka mid tahay dadka magaalada ku dhaqan, waxa aana iga warantay sida uu u saameeyey roob.
Xalay roobka caasimada ka daayay hore umaan arag anigu intii aan jiray, caasimada wada baqtiisana xalay ka hor maan arag. Hortuna maxay ilaahay shubay buu ahaa, ilaahay baana inoo tayasiiray. Intii dhimatana waxaan leeyahay Allah uu naxariisto, intii dhaawacantayna Allah uu gargaaro, Allah caafimaad qaricana ha siiyo. Maasha Allah nimca ka daaday, laakiin nimca waxa daaday dee ummaddii in badan wax yeeshay. Xalay waxaa halayd Hargeysa, caasimada Hargeysa uu ahaa tooshashkii oo la waayey. Anigu dadkii ugu horreeyay baana xalay tooshashka iibsaday, ee telefoona laga soo daba direen lahaa xalay imise toosh baad iibsatay, midnoo soo dhiib. Marka waxaan leeyahay nimca daaday bay ahayd, maasha Allah nimca daaday.
Halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa oo ay dowladda hoose ka nadiifinayso biro waaweyn, geedo iyo weliba qashin xannibay qaybo ka mid ah jidadka halbowlaha magaalada. Mayor ku-xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiray banaynta jidadka ayaa ii sheegay in roobkani sida oo kale uu khasaare gaarsiiyey goobo waaweyn oo magaalada caanka ah.
Waxaa jirta khasaare ay magaalada gaarsiiyeen imika sayladii oo kale, sayladii xoolahan garadoodii qaar bay dumiyeen, waxay dumiyeen oo kale halkii dhimaliyo f bda, waxay dumiyeen guryo farabadan oo dad farabadan oo dayariya ay leeyihiin, waxay dumiyeen iskuulkii weynaa ee xalana looran jiray imkana turkiga la yidhaa deerkiisii, meelo fara badan ayay dumiyeen. Run ahaantii dhirtii waaweynadee soo jireenka ahayd ee taariikhda lahayd ee in ka badan 100 sano ama 100 sano Hargeysa ku taallay ee galoollada iyo dhirtii waaweynaa, runtii way dhirtiina way ku soo rideen. Saacadda haddaanu dowladdii hoose ilaa xalay toolay ilaa shalay toolay sidoo roob ku bilaabmay ilaa saacadda waa noo soo jeed iyo noo heegan
sidoo kale qayb ka mid ah jidka magaalada ayaa roobkani uu ku jiray ciid iyo dhagaxaan iyadoo goobaha qaar ah gaadiidku ay aruuriyadii hore hakad galeen xildhibaan xasan shahan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada oo v o a la hadlayay ayaa bulshada u soo jeediyey inaanay qashinka soo raacin in biyaha xilliga roobka
dareenisyadii oo ku soo fatahay markay shacabigii qashinkii ku gureen dareenisyadii biyuhu marayeen taasi waxay sababtay inay biyuhu ku fahaan wadooyinka wadooyinkiina dhaawacyo badan u geysto bulshada qaarkood baa fatahii qarax sameeyey waxaanu leenahay dadweynaha run ahaantii fariin buu xalata maayarka u diray aniguna mar labaad waxaan ku celinayaa ha laga daayo qashinka lagu gureeyo dareenisyada si ay u badbaadaan wadooyinkeennu
marka laga yimaado khasaaraha ay sababeen dabaylaha u watay roobkani ayaa sida oo kale xaafadaha magaalada qaybo ka mid ah ay ku fataheen iliidadaha biyaha waday maayar ku-xigeenka magaalada cabdicasiis maxamed xaashi ayaan weydiiyey sababta ay dowladda hoose ugu sameyn weyday qorshe looga sii hortago fatahaadaha ay aalaaba magaalada gudaheega biyuhu ku keenaan
wallaahi qorshe way leedahay istaraatiijiyad waanu samaynay muddadii iminka saddexda sanaanu joognay diriineejo fara badan baanu samaynay waxa aanu dhisaanka iminka laamid ah waad arkaysaa aynu taaganay wadnaa magaalada dhimid dhiyihii kuma duluustaagi karto hareeraheedii ka raacaysaa iminka laamiyada aanu soo wadnay sida laamida weyne eribodka oo kale driinejiya leedahay dhinacyadeeda ka dhacaaya laamida weyne dhakhtirka dhabarkeedu driinej bay yeelanaysaa dhinacyada ka dhacaaya laamiyada caasimadda oo dhammi qalabka iminka markaanu kicinna haddii ilaahay idhaa waxa ay noqonaysaa inay wada yeeshaan driinejiya oo laamiyadaasi ay noqdaan laamiyo driinejiyale
roobkan oo si weyn u saameeyey magaalada ayaa isla xalayba madaxweynaha somaalilan uu cusbitaalka ku booqday dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay iyadoo dhinaca kalena sida uu sheegay wasiirka caafimaadka somaalilan heegan la geliyey shaqaalaha caafimaadka cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale sida aad ku dhegeysteen idaacaddeennii subaxnimo ee saaka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shalmaarke ayaa shalay xarunta v o a nagu soo booqday isagoo wareysina siiyey idaacadda wareysigaasoo dhinacyo kala gedisan taabanaya waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid tahay cambaarin uu jeediyey weerarkii orlando lagu qaaday waddankan maraykanka waxa kale uu ka hadlay caqabadaha siyaasadeed ee waddanka kasoo jiray qodobo kale wariyahayaga falastiin axmed iimaan ayaa wareysatay ra-iisul wasaare shilmaarke waxaana qaybtani labaad idinsoo gudbinaynaa wareysiga iyo sida uu dhacay
waxyaabaha la isku hayay hadda waxaa ka mid ahaa mustaqbalka gobolka banaadir iyo kaalinta uu ku yeelan karo labada aqal ee soo socda dad badan waxay u arkaan in inkastoo muqdisho ay caasimadii tahay haddana madaxda dowladda iyo maamul goboleedyaduba in wixii muqdisho ay mudnayd aysan siinin caasimada muxuu yahay go-aanka aad muqdisho ka gaarteen
runtii muqdisho horta dhibka ugu weyn wuxuu ahaa sida loo qoray dastuurka markii annaga aan ka doodaynay habka loo qaybinayo aqalka sare waxaa dastuurka ku qornayd goolada inay ka imaanayaan qodobka kuxigeen waxaa ku qornayd in statesku ay yeelanayaan nambar isla-eg labadii ayaa dood mudan ka dhacday oo runtii haddii goolo lagu salayn lahaa banaadir saddexdeeday qaadan lahayd dhibka maanta hadda ka hadalkeeda taagan ma taagnaateen laakiin waxaa markii aad loogu dhigay in gobollo isku mid ah laga dhigo maadaama degaan ay adkaatay ama la diiday in wax lagu saleeyo oo ay socon weysa degaan haddii hadda maanta degaan la aadi lahaa xamar lixiy toban degmo leedahay lixiy tobanka degmo wax waahin lahaayeen haddii maadaama degaan la aadi waayo oo foormal faafkii lagu jiray maadaama aqalkii sare gooladii laga leexday oo lagu heshiiyey in states equal noqdo horta xamar saasi waxay ku noqotay meel yacni hadda kadiga taagan markii hadda yacni la eegay sidee xamar compensation loogu sameeyaa inta laga gaarayo stateska dastuurka sida ku cad stateskeeda runtii maalintii dhaweyd oo hadda isku yimaana waxay soo jeediyeen shan in la siiyo aqalka sare oo runtii ay shantaasi matalaan magaalada muqdisho oo shanta beelood ah maadaama caasimadii ay tahay caasimada soomaaliya oo dhan ka dhexeyso waa run dagaanka dambe lagu tala badan lagu kala badan yahay laakiin waxaa la yidhi hadda maadaama aysan qeexneen mansabkii caasimada shan hala siiyo oo aqalka sare ku madasho oo shan taleelood ka imaanaysa haddana adigu waa cunto mugeysa marka markaasa waxaa la yidhi marka guddi hala saaro ilaa lixda maalmood kusoo qeexa mansabka iyo caasimada markaasa la soo cesho talaha kasoo bixiyaan taas go-aan ha lagu qaato
dhowaan ciidamada amisom waxaa la qabtay oo ay ciidamada dowladda soo qabteen askar iibsanaysa shidaal iyo qalab kale oo ciidan horan waa loogu toonsana. Sidee dawladdu arintaas ula xisaabtamaysaa?
Dhulka waa xiran yihiin, waa la xiray. Waxaa socdaa runtii Baaris lagu hayo inta ilaag tahay. Waxa ay gadayeen, waxaas haddii ay ku jiraan shidaal kaliya ay tahay iyo wax ka baxsanday tahay. Waxaa socda hadda Baaristii, ma rabo inaan ka hadlo hadda Baarista meesha ay marayso iyo xaaladda meesha marayso, laakiin waxaa la siinaya marka Baarista dhamaato inaan soo bandhigno xaaladda waxay ahayd wixii la gaday ilaa iyo inta ilaag tahay damage-ka dhacay. Dowladna runtii Amazon iyo African Union aan kala xaajirno arrintaas inay soo bandhigno soo noqoto.
Xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab dowladda Kenya waxay sheegtay inay xirayso madaxweynaha dhowaanta. Maxaa lagu heshiiyey dowladda federaalka ay kasoo qaaday Kenya?
Annaga oo mar kasta wacdeen dhinacna runtii heshiis waxaa jiray Kenya, Soomaaliya iyo hay-ada qaramada madow qaabilsan qaxootiga UNCR aan wada galnay tripartite agreement la dhahayay. Runtii kaasaan aaminsannahay inuu yahay sida keliya sida saxda ee lagu soo xalin karo dadkeena, lagu soo celin karo inay ku bilaabato si xora inay dadka usoo noqdaan, in loogu talagalo meelihii dadka ay kusoo noqon lahaayeen sida loo soo noqon lahaayeen, in muddo adigu 3 sano ilaa 5 sano la siiyo dadku inay si tartiiba ugu soo noqdaan meelihii ay ka tageen, meelaha aan amniga ahayn ee hadda wali ay Al-Shabaab ay ka taliyaanna, in aan lagu celin ee la fiido meesha kaleeto dadka ay ku noqon karaan, dadka in la siiyo fursad ugu horeysa ay inay sheegtaan meesha ay isleeyihiin, waa geysan kartaan caruurtiina iyo reerkeena. Marka arrintaasi Kenya waan kala hadalnay culaysyada jira oo ay hadda Kenya dhexdeeda ka jirana anagu aan hadda ka hadlaynin. Runtii waxaan u sheegnay inay arrintaas khatar keeni karto, khatar amni ruuxeed ay keeni karto, in maanta dad degan la barakiciyo oo iyadoo aan loogu talagalin meesha kaleeto imaan lahayn laiska diro oo la xiro xeryaas, khatar amni iyo khatar dhaqaale iyo waxyaaba badan ay keeni karto. Runtii maanta allowda dalba anagu wanaagsanayn dalalka dunida hadda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo European Union-ka iyo adduunka dhanna waxaa moodaa inuu aan isku dhinac ka taaganahay arrintaas. Waa rajaynaynaa inay ka yiraahdeen arrintaas, yacni ka baaran doctor ka taxadar ka muujiso.
Mareykanku waxa Soomaaliya ka fuliya diyaaradooda aan duuliyaha lahayn duqeymo kala duwan, madaxa Al-Shabaab ka tirsanay la beegsadaan howlgallay fuliyaan. Sidee dowladdaadu u aragtaa howlgalladaas?
Annaga runtii waxaa horta keenay dhibkan iyo in lala beegsadaan waa runtii Al-Shabaab weyaan. Maanta Soomaali meel waxaan taaganahay aan ka bixinayn 50-kaasoo dhulkii jiray wadankan hore umari lahaa. Carruur Soomaaliyeed ee hadda badaha ku dhimanaya ee maanta helayaan fursad ay mustaqbalkooda ka arkaan dalka dhexdiisa, waxaad horta keenay dhibka iyo maanta inaan meeshan taagan tahay waa dadka ilaa iyo maanta qarxinayo hoteelada, yacni fakarkan xagjirka ah ee runtii lagu gumaaday ummadda Soomaaliyeed, nabad loogu diiday ummadda Soomaaliyeed, horumar loogu diiday, loogu diiday carruurta inay iskuul aadaan, loogu diiday in dadka shaqeystaan, taasaa keentay. Marka eedda haddii maanta drones ee dalka ay ugaarsadaan dadka leaderska Al-Shabaab iyo haddii dhib kasta maanta loo keeno horta dadka keena waa iyaga. Maanta African Union iyo ajnabi inay joogaan dalka looma baahdeen runtii. Security-na dhisi lahayn ummadaas dhalinyaradaas hadda maanta ah ayaa noqon lahayd ciidanka ruuxiisa Soomaaliyeed waxa wax ka difaacayay. Waxaasoo dhan waxaa sabab u ah dadka nabadoodiida oon socdeen. Waa rajaynaynaa haddii la yiraahdo runtii annaga waxaan ku jirnaa hadda ciidankii Soomaaliyeed in la dhiso, isku dhaf ayaa socda. Waxaan rajaynaynaa inaan amnigeena annaga la wareegno, aan ka maarno ciidamo sheegay inay dadkan joogaan. Laakiin dadka kan hadda xaqjirka ah ee maanta waxaa sameynaya haddii waxay la tahay dadka kan wax lagu maanta justify garin karaa wax ay sameynayaan ma jirto, wax alla wixii loogu hortagi karaa in loogu hortago weye.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Shomaarke ayuu kaasi ahaa Falastiin Axmed Iimaan ayaana wareysanaysay dhegeystayaal. Qayb kale oo ka mid ah wareysiga uu ra-iisul wasaaruhu siiyey V O A waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo.
Hogaamiyaasha madasha qaran ayaa heshiiskii ay dhowaantan ka gaareen qaabka doorashada ugu dhacay Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhismaha laba guddi doorasho oo kale ah guddiga doorashada ee heerka gobol iyo ka doorashada heerka qaran. Haddaba maxay tahay hawsha labadan guddi? Muxuu sii yahay dareenka laga qabo? Waa mowduuca warbixino ka kooban laba qaybood oo aad dhegeysan doontaan maanta iyo berito. Qaybteena kubadna waxaa soo jeedinaya ee warbixintaasi Mukhtaar Maxamed Atoosh.
waxa jira toona iyo shaki ay qabaan siyaasiyinta Soomaaliya taasi oo ku aadan gudiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inaysan hab lagu qanci karo soo xulayn xildhibaanada la dhisayo dabeecadda sanadkan dadka qaar waxay aaminsan yihiin gudiyadan inay soo xulayaan hoggaamiyasha madasha wada tashiga qaranka sidaas darteed ay soo xulayaan oo kaliya xubna iyagu ay raali ka yihiin Dr. Abdulrahman Abdullah Dubba Dakhre ayaa sheegay gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran hawsha ugu muhiimsan oo ay qabanayaan inay noqonayso inay soo xulaan xildhibaano ku aragti ah madaxweynayaasha deegaanada laga soo xulay.
Maya wax cadaalada oo laga filan karaa ma jirto. Waxaan hadda mataqaanaa soo xulayo waa aqalkii hose oo baarlamaankii 2015 ahaa. Waxay ku lahayeen hannaankan 4-5 oo qabyaaleysan. Sheekadu waxay u fududeyn doontaa waxa uu madaxweyne goboleed ku rabo oo laga yaabo in masalan waxa ka imaanaya Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ama Puntland ama dabcan meelahaas xamar oo kale ka imaanaya inay iska badnaadaan waxay siyaasiyiinta meelaha kale xukuma ay qabaan. Marka waa nooc soor mala ah oo runtii ana laga maarmi karin. Madaxda way shirtay ee gudiyaan soo saarinaa doorasho oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada ka badan maan sheekin way sheegeen intaas dadkiina dhagood way maqleen. Muhiimadana waxay tahay in hoggaamiyuhu waxa uu rabaa in la soo saaro sidaas way marka lama oran karo waa cadaan.
Fawzi Cabdinuur oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya ayaa isna aaminsan gudiyadan doorashooyinka inaysan noqonaynin kuwa madax bannaan oo hab cadaalad u maamuli kara hawsha loo igmaday.
Gudiyaha hadda madasha kulanka loogu heshiiyey waa laakiin waxaan filayaa in guddi doorasho oo Soomaali uu jiray horey uu baarlamaanku ansixiyey. Laakiin madashaan hadda guddiga ay qabato waxaan u malaynayaa in corruptionkii uu sii ziyaadin karo, waayo gudiyadan hadda la dooranayo waxaa dooranaya dadka madasha ku heshiiyey ayaa dooranaya. Taasna waxay u dhigantaa in madasha dadkeedii ay soo xulanayaan dad u matala gudiyadaas doorashada ama kale tartankaas madaxtinimo ama xildhibaannimo inay ayga loobingareeyaan si ay u helaan loobinkooda u helaan. Laakiin ma filaa inay gudiyadaas noqon doonaan gudiyo madax bannaan ka madax bannaan xulitaankan lasoo xulayo beelaha dhexdooda inay maarata ka madax bannaan yihiin oo aysan ku laheen. Marka waxaa la rabaa in la keeno tala Soomaali ay u cadaalad fasho guddi madax bannaan. Guddigii 2012-kii waxaa guddiga ugu cadaalad falid badan, waayo waxaad ogeed waxay reebeen dadkii warlordskii ama waxay reebeen dadkii maaragtay waddankan Soomaaliya inay tallaabo hor u qaado ay ka joojiyaan markii dambena maxkamaddii sare ay maaragtay u ansixiso inay gudbiyaan. Guddigaas oo kale guddi ah in la dhiso oo runtii ka madax bannaan awoodaha hadda jiro oo raba si ay u loobingareeyaan raba in mabri ay madaxda wadanka ay noqdaan. Marka ka madax bannaan oo runtiina marka naasaxsan in la qabto maana tan hadda socota mid Soomaali hor u wadaysa maala booskii hore booska liita umbege.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ayaa rumaysan siyaasiyiinta inay dhaliilaan wax walba oo wanaaga taasi oo keeni karta bay yidhaahdeen dib u dhacii inaan hore loo socon. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan ayaa sheegay gudiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inay ahaan doonaan kuwo madax bannaan oo cadaaladda ka shaqeeya.
Dabcan gudiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo iyo mas-uuliyado loo diyaariyey marka horeba oo si heer qaran la isugu raacay kadibna heer caalami ah loo gudbiyey oo la wada aqbalay ayay leeyihiin. Dabcan wax diidaya ma laha mas-uuliyadda dowladda marka dalka ka kalinaysa habkii ama nidaamkii looga bixi lahaa doorasho loo gaari lahaa oo markaas sistamka jira sistamka loogu gudbi lahaa inay diyaariso cod diidaysan nidaam diiday maaha. Saas daraadeed gudiyada hadda la diyaariyey waxay noqon doonaan gudiyo madax bannaan oo ka shaqeyn doona doorashooyinka oo gaarsiin doonana insha allah hadii ilaahay ma dowladaha dowladda soo socota 2016-ka dowladdana looga gudbi lahaa insha allah hadii ilaahay.
Rajada laga qabo marka inay cadaalad sameeyaan intay la eg tahay iyadoo siyaasiyiinta qaarna ay walaacsan yihiin
siyaasiyiinta inta walaacsanayn intaan walaacsanaynba dadku haday qofka markuu wax rabo inuu maarti doorasho dalo ama wax soo socdo wax ka rabo badanaa waxa u muuqanaya consensus badanaa u muuqanaya. Laakiin hadda waxaan dhihi lahaa inta siyaasiyiinta walaaca ka muujinaysa arrintaasi inay maaragtay ay isdejiyaan oo wax probleem ah meeshaas kama jiraan gudiyada gudiyada waxay noqon doonaan cadaaladda ka shaqeyn doona oo maaragtay QR waxay leeyihiin mas-uuliyadi iyo waajibaadi ay leeyihiin oo kooban intaas unbay ku ekaan doonaan sidaan filayo insha Allah wax walaas oo ila iman doonaan ma filayo inay jiraan midii ilaahay
rajada dad badan siyaasiyiina oo doonaya inay isku soo sharaxaan xildhibaannimo ama xilal kale ayaa shiiqaysa waxayna cabsi ka qabaan in la farageliyo guddiga doorashooyinka maadaama guddigaasi dadka soo xulay waa hoggaamiyeyaasha madashe ay dana badan ka leeyihiin siyaasadda laakiin xildhibaan Hassan Macallin Yuusuf Balaad oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ku taliyay inay cadaalad filaan guddigan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran
guddiga doorashooyinka heer qaran iyo heer maamul goboleed waxaa laga rabaa inay noqdaan guddi sima ama maxay ahayd cadaalad fala on sababta loo sameeyayna waxay tahay inay noqdaan screening markaan dhahayo ma aha inay qof hebelow adi waa qaldan tahay iyo adi waa saxanta inay dhahayaan laakiin inay dadka cadaalad u falaan oo ah documentiski loo keeno inay si sax u akhriyaan iigoonan isir iyo maxay takoor iyo qof shakhsi naceeb iigoona sameeyneen inay cadaalad ka sameeyaan documentiski soo maraayo en qofka shuruudaha ku xiran kulli maxay ahayd adiba mar oo musharax noqonaayo mise in ahayd xil uu raadinayo shuruudaha ku xiran ee asaga oo keensaday in hadayna dhameystirnayn oo yiraahdo ma dhameystirna hadii ay dhan yihiin sida saxda ay u qaabilan in isirnaceeb iyo shakhsinaceeb ayna qaadin
ma aaminsantahay gudiyadan la soo xulay inay cadaalad sameyn karaan
Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ma mood in cadaalad la falay hadii laba qofood ay yimaadaan loo cadaalad falo oo si sax ah loo cadaalad falo ama documentiska hayraado ama xirfada kale oo soo sheegta hayraato ama maxay tayidiisa hayraato hadii la yiraahdo hebel ka guuleystay markaas waxa qaloobta kaga jirta waa laga eexday marka Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ama laga tagay ama qofka laga doortay cadaalada la falay ma moodo marka laakiin inay cadaalad falaan wax loo keenay way wax Soomaalida in loogu soo heeway inay cadaalad darro sameeyaan ayagoon ay qiyaano ku noqonaysa waxaan kula talin lahaa kaliyaato walilaahay ka cabsada hadii aad xil raadinaysay oo guddi soo noqotay oo qof kale aad xil raadinayso oo kamid yahay dadka tartamahaayo ilaahay ka cabso alla ka cabso oo u heeli ummadan i qarankan iyo ummadan u heeli oo waxaad iska helmaanta in hebel hadaa doorato ama CV giisa ama documents asoo hormariso bari wax ku tari doona ma ahe adiyoon wax ku tarine dalkii ummada waxa hataro
guud ahaan dhageystayaal intaasii waxay nooga eeg barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay doorka gudiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Muqtar Maxamed Atoosh tan iyo inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo ramadaan kariim
waxaan adeegsanayaa warbixintaasi ahayd tii labaad halkaad uu naga socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo ka dhigsanaysan Washington
waa tahay dandruu waa sida sheegtay warbixintaasi ka hadlaysay doorashooyinka waxay warbixintii ugu dambeysay ee warbixin kale ayaa ka horaysay shalay dhageystayaashaan u soo gudbinay markana bal daqiiqadaha ka harsan ilaa iyo barka laga gaaro in ku yara nasanno qasiidadan Nabi Amaanka
Rabadan bilataya bil khayr galaya duway afidan tahaya bil khayr wachirki rabbi una baraye bisharana nabugu yidiye bar waqadi mu'minin tahaya bil khayr wachibki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'minin tahay bil khayr
adon kasodo kala bari intu bala qaaday soma ila boqor ka bal mari
adon kasodo kala bari intu bala qaaday soma ila boqor ka bal marin
adon kasodo kala bari intu bala qaaday soma ila boqor ka bal marin
rabadan bila taya bil khayr qurba lagu xiray iblayska ee bil khayr rabadan bila taya bil khayr qurba lagu xiray iblayska ee bil khayr dhigeenu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey muslimku beer raqayay bilkhayr
ramadaan mubaarak ayaan idin leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareykaasi yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu dorkaroona
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu xaweeyo ku yaala magaalada orlando ee gobolka florida xaddii aysan muuqan inay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta waxay u muuqataa ayuu sheegay obama in dadlaayahaasi uu internetku ka helay xogo ay soo geleen kooxaha xagjiriina waxa uu madaxweynaha maraykanka tilmaamay in saraakiisha sharci ilaalintu ay weli ku guda jiraan baaritaanadoodii horudhaca ah islamarkaasina ay weli dhici karto in wax badan oo kale ay ku ogaadaan weerarkaasi
agaasimaha xafiiska dibi baarista mareyka ee f b i mr james comey ayaa waxa uu sheegay inaysan weli jirin caddeymo muujinaya in ninkii fuliyey weerarkii orlando uu xiriir toosa la lahaa daacish laakiin waxa uu qiray ninkaasi uu fikradaha xagjirnimada uu ka helay dhinaca internetka khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ayaa waxaa qaarkood ay sheegayaan in weerarkii orlando uu tusaale u yahay sida dhallinyarada caraysane ay u gaari karto fariinta kooxda daacish hase yeeshee warbixin bisha noraanteedii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee mareyka waxay sheegtay in weerarada argagixiso ee caalamku ay hoos u dhaceen 13%
xarunta cilmi baarista ee pure research center ee fadhigeedu yahay magaalada washington ayaa sheegtay in reer yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda isis halista ugu weyn ee waddamadooda ay wajahayaan isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee reer yurub qabaan taasoo daba socota qulqulka qaxootiga ka imaanaya dalalka ciraaq iyo syriya sida ay sheegayso daraasadaasi cusub keliya 17% oo ku nool dalalka 10 ee yurub oo daraasadan ka qayb qaatay ayaa sheegaya in isis ay u arkaan halis aan badnayn halka 3% ay u arkaan inaysan wax halis ah ku hayn kooxdaasi weeraradii argagixisnimo ee ka dhacay magaalooyinka baris iyo brusels ayay argagixisnimadu heerka koowaad ka gelisay walaaca reer yurub iyadoo amnigana si weyn sare lagu qaaday qaaraddu idil
sarkaal sare oo puliisa iyo saaxiibkiisa uu la shaqaynayo oo u dhashay dalka faransiiska ayaa tuuriin lagu dilay iyagoo ku sugnaa gurigooda xalayto qofka weerarka geystay oo magaciisa lagu sheegay larosa cabdalla ayaa puliisku ay dileen iyagoo oo gurigana kasoo badbaadiyey wiil yar oo 3 jira madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa waxa uu sheegay in falkana uu yahay mid argagixiso oo dhacay xilli dalka faransiiska uu kor u qaaday dhinaca adkeynta ammaanka isla markaasina uu dalkaasi haatan ka socdo koobkii qaramada qaaradda yurub ee 2016
kaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington labada madaxweyne ku xigeen ee maamulka jubbaland iyo golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi ayaa maanta loo dhaariyay xilalkoodii kadib markii toddobaadkii hore ay ansixiyeen baarlamaanka jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo wareysi siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan waxa laga yeeli doono ciidamadii korneyl barre hiiraale dilkii dulyadayn iyo isbeddelka ku yimid mowqifkiisii hore ee dhismaha maamulka jubbaland wariyaha v o a ee kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa maxamuud sayid aadan ku wareystay gudaha kismaayo
bismillahi raxmaan raxiim qadar waa sax weeye maanta waad la socotaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad oo aniga ah iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan lugudheere iyo golihii wasiirada intoodii badnaa in la dhaariyey waa maalin ramadaan ah ilaahay ha noo sakhiro intaa kadib jubbaland waad og tahay maamulkii hore ee kumeelgaarka ahaa oo i g a ama maamulka kumeelgaarka ee jubba siduu ku yimid iyo qaabkii waad ogeyd baarlamaan baa la dhisay dastuur baa la qoray madaxweyne la doortay adeed madaxweynaha sida dastuurku qabay isagoo fulinayo maantana madaxweyne ku-xigeenadii iyo golihii wasiirada la dhaariyey marka waa beej cusub oo Jubbaland u furmay oo sharci ku dhisan tii hore ku meelgaarkeed madaxweynaha erga dooratay walow doorashadii ergada inta dhinac iska dhacay heshiis kale oo Addis Ababa uu ku shaqeynayay laakiin maanta baarlamaankii hortiisa ayaa lagu dhaariyay oo waxay leedahay Jubbaland base baarlamaan oo dhisan sida aniga aan ku imid aniga waa la socotaa mowqifyadii hore oo kala joognay markoo dhowr jeer horan waa ka hadlay habka loo abaabulay dowlad dhismaha Jubbaland oo Nairobi laga abaabulay 2012kii June marka khaladaad ka yimid baan ku kala maqneen muddo dheer oo nabad dhinac wax ka arkayay aakhir sanadkii hore bishii 8-aad heshiiskayaga dowlow ayaan aniga ka tanasulay taladi kale ee Koonfur Galbeed 6 gobol oo markaa aniga aan u ololeynay hal maamul la yeeshaan madaxweynaha ku xigeen aan ka noqday madaxweynaha ka noqday tanasulaadkaasna waxa keenay in aan u tanasulo ummada sida bal markaa wax loo qaban karo Soomaaliya fariiglin farabadan bay ku jirto baasha caalamka talale dadku wax wada lahaa isku arti noqon waa marka aniga inaan noqdo qofka tanasulo oo raaca inta kalena u tanasulo tanasulaadkaas ayaan Jubbaland ku imid dib u heshiisiin dheer baan galnay dib u heshiisiintii miraheedii ayaan maantana madaxweynaha ku xigeenka koobaad ku ahay waana la socotaa iyo aniga iskuma sharaxin madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee xilkan maanta joogo qadar ilaahay buu ugu yimid laakiin saaxiiba ayaa ugu casuumo ila jacaylstay ummada reer Jubbaland inaan xilka qabto
waayahay mudan madaxweyne ku xigeen sida aad sheegtay maamulka 6 gobol qaybad ka ahayd waxaad sidoo kale ka mid ahayd siyaasiyintii sida weyn uga soo horjeeday maamulka Jubbaland xilliga ku meelgaarka uu ahaa dad badan baa waxay isweydiinayaan in Maxamuud Said Aadan uu yahay nin ay siyaasadiisu isbedbedel badan tahay arintaas ma aamsan tahay
runtii hadii hadda ka horan waan ka hadlay aniga mowqifkaas hore oo 6 gobol aniga intii ugu fikirka ahayd waxaaba inagu xambaaray ba markii hore khaladaad ka yimid habkii Nairobi looga abaabulay arrinta 2016kii madaxweynaha maanta Axmed Xaan Islaan iyo aniga waa isku barbar dagaalamaynay labadiyadaba waa nala khaldaneed habkii arrinta loo abaabulay
maxaa markaa kugu kalafay inaad ka tanaasushid fikirkaaga hore
runtii fikirkii 6 gobol markii baasha caalamka oo nakaalmeynaysay iyo dawladda federaalka oo mandate-ka Soomaaliya maanta haysato ay isku mowqifka noqdeen ay qorsheeyeen in 3 gobol loo soo kala dhiso labada 6 gobol hadii mustaqbalka ayaga ay afti qaadeen oo isu maanayaan ayagoo dhisan ay isu yimaadaan markii labadaas ay ku adkaysteen ba aniga iyo inta kale oo fikirka qabtay weeyaan u talisnay fikirkaasi aan caqabad u sii noqonin maadaama dalkii argagaxisa ay maanta farabaan ugu hayso oo amaankayagina wuxuu yahay horumarkayagina wuxuu yahay marka in 3 gobolna oo Jubbaland dhismaan 3 gobol oo Koonfur Galbeedna ay magaca ku haaraan oo ayagana ay dhismaan hadhowna 2 maamul oo awood leh oo walaalo ah oo haday doonaan mid noqon kara haday doonaan iskaashan kara inay noqdaan saas ayaan ugu tanaasulin
bishii hore ee May ayaa lagu magacaabay madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee Jubbaland maxaad isleedahay waad ku mutaashatay oo madaxweynaha Jubbaland waa uu kuu soo xushay
bismillaahir rahmaanir rahiim horta su'aasha soo jawaabteeda madaxweynaha ayaa fiican in la weydiiyo hay'adaha ayaa doorashada lahaa dabcan aniga waa la socotaayo markii aanu dib u heshiisiinta galnay shuruudlaan qodobo fiican baan ku heshiinay filintoodina hadda gacanta lagu hayo wixii intaa ka dambeeyayna mar walba waqti baan geliyay goboladan si nabadiidka looga xoreyn lahaa mar walba dadka inaan la noolaado oo wax la qabtaan jecelahay hadaan xillay magacaabo iyo hadaan li magacaanay baa nin mutadawac ah oo dadkiisa u shaqeynaya ayaan ahaa hadii xilka laysii saarayna Ilaahay ha ii saxiro wuxuu ii sahliyaa awoodan wax ku sii qabto iyo mandate ama wakaalashaan wax ku qabto inuu siiyo marka waa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo inta kale oo ii dooratay in xilkaas siiyaan waxaan u mahadcelinayaa taageerada ummada ay ii muujisay gudaha iyo dibaddaba ayagoo aan kala harin si runtii aad iyo aad ii niyad gelisay markana waxaan ballan qaadayaa inaan ka abaal dhicin ummadii i taageertay iyo madaxweynihii ii doortay inaan positionkan tago ummadaydana wax la qabtaa intii awooddeeda
madaxweyne maanta waxa lagu dhaariyay xilki lagu magacaabay deegaanada Jubbaland 3 gobol ee Jubbaland ay ka kooban tahayna waxa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca amaanka dhinaca nolosha maxaad is leedahay Jubbaland waad ku soo kordhin doontaa
runtii waa taan maanta khudbadda ku soo qaadanay waa run anaga waxaan u baahanahay inaan amaan helno amaanka hadaan helno waxaan u helaynaa horumar furaha wax kasta waa amaanka yaa amaanka iyaga lid ku ah waxa lid ku ah niman argagaxsaha caalamka iskaga yimid oo ilmihii yarka ahaa oo aan dhalayna maskaxda ka xaday oo ku qasbay inay isqarxiyaan ama annaga ay dilaan horumarka iyagana ay hor istaagaan marka dadka reer Jubbaland oo iskaashanayo oo isku niyada waxaan u hawlgelinaynaa inay amaanka wax ka qabtaan arintan xal loo helo waxaan hubaa hadaan 180% ta awoodayada saarno inaannu muddo gaaban amaanka xal u helayno hadaan amaan helno waxaan helaynaa aqoon waxbarasho iyo horumar iyo khayraadka waddanka iyaga inaan la soo baxno
madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed
Professor Ahmed Ismaeil Samatar oo muddo dheer macalin ka ahaa jaamacadda Macalester ee gobolka Minnesota horena ugu tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya ayaa maanta sheegay inuu ku biiray xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye. Wariyaha Burama Hashim Sheikh Umar Gooda ayaa la kulmay Professor Ahmed Ismaeil Samatar waxaana uu weydiiyay go'aankan uu qaatay siduu ku yimid.
De xisbiyada oo dhan aad baan u sheekaysanay muddo 2 sanadood ku dhow ee xisbiyada dadka madaxda ka heleen tan maamus weyn baan u hayaa dad sharaf leh weeye oo aanu isna qaano dad badan baan la tashaday markaan xisbiyadii aad u sheekaysanay dad dibadda jooga wadanka gudihiisa jooga dad aan asxaabnahay dad aan aqoon weyn isku lahayn laakiin de magac weyn leh rag iyo dumar waan wada sheekaystay 2 sanadood miiri ururi ururi miir markii dambe waxaan anigu go'aansaday in xisbiga kulmiye uu yahay meesha ugu haboon ee aan fariisan karo dabeytana aan ka qayb galada wixii socod iyo dhismo iyo wadan hagaajis waqtigan uu keeno
maxaa heshiisa ee aad gasheen adiga iyo xisbigu ee aad ku heshiisiinay heshiisa idin yaala marka mar haddii ku biirto
de waxaan ugu heshiinay xisbiga oo ugu waaweyn in aan ka qayb galo talada xisbiga visionka loo dhigayo iyo aragtida dheer ee xisbiga loo dhigayo xisbiga aasaaskiisa iyo quwadiisa sida loo adkeynayo ee looga sii dhigayo xisbi u bisil ummado dhan Soomaaliland ilgees ilaa gees iyo xisbi dejiya aragti dheer iyo public policy ajenda cusub oo wixii la qabtay waddanka ee yaalana adkeeya ee wanaagsan dhibaatooyinka iyo challenge-ka waddanka hor yaalla oo maanta ka hadlayna gudsi cilmiyeysan oo dhab ah u gudagala xundurna ay u noqoto hadii jeer waxa lagu dhaqmayaa hadafku uu noqdo cadaalad iyo karti labada hadii la helo meel kasta way hagaagi kartaa labadaas hadii aanba midkood maqan yihiin bal labaduba ay maqan yihiin waa la indhabeelaya waxa ma soconay waa lagu mareysanay markaana de qabiil iyo wixii qurunki ayaa noqonaya kitaabka lagu dhaqmo
dad badan baa waxay leeyihiin madama axmed nin miisaan leh nin karti leh nin aqoon leh oo aha yaani waa lugu lahan weynayn in booskan imiga kulmiye ku biiro oo laakiin si madax uu ka noqdo oo madaxweyne uu shar u tartamo Soomaaliland madama horena madaxweynuhu ku soo tartamay Soomaaliya dadka badan isaas ay aaminsan maxaad fikirkaaga leh
deewaan aqoonsanahay arintaas dadku su'aasha in isweydiiyana way haboon tahay oo hadii lagu hanweeyay dee in kulban lagu xisaabiyo halka joogto waa wax haboon weey jawaabtu way gaabantay waxa weydiiyay hadaad doonaysa hamad siyaasadeed oo ballaaran oo weyn hadaad kugu jirto iyo hadaan kugu jirinba de halka ugu horeysa waxa weeye inaad xisbi gasho oo member noqoto
kaasina wuxuu ahaa Professor Ahmed Ismaeil Samatar oo u rumeyay wariyeena VOA Borama Hashim Sheikh Umar Good
markana dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheer ayaa Nairobi ka soo diray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyo xiriira oo isniin walba ka dhici jiray dalkan Kenya oo ay horseed ka yihiin isbaysiga koon ee mucaaradka oo mar kale dib loo dhigay ilaa maalinta Khamiista iyo u qabtay dowladda 8-4 saacadood in ay ku ogolaato wada hadallada ay doonayaan hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay in loo baahan yahay la soo magacaabo 12 xubnood oo labada dhinac si markaasi wada hadallada loo galo saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka gaadiidka ayaa dadku wali ka cabanayaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cali Abdi Geele iyo maxamed maxamuud alsow oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa ali cabdigeele
waxyaalihii dhacayay ee dalkani kenya ka soconayay ee ay wadeen mucaarad ODM ama court loo yaqaano waxa weeye waa fadqalalo ba'an oo loo bireerayay in dalka lagu burburiyo ma aham mudaharaad nabadgelyo ku saabsan uma eka maxaa yeelay waxyaalaha ay sameynayaan ayaa looga deliishan karayaa haykalka dowladnimo ayay doonayaan inay burburiyaan ee umadan lahaa baroorta urgiga ka weyn baa la yiri umadan lahaa in ay soo bandhigtaan dhibaatooyinka iyo waxyeelada ay sheeganayaan
waa tahay calaasoo waad arkaysaa cali inuu tilmaamayo rabshadaha dhacaya iyo qaabka koodhku ay u mudaharaadayaan inaanay ahayn qaab silmiya ama nabadgelya maxaad ka leedahaytaa
koodh waa la yaqaanaa taariikhdooda iyo haddoo la joogo dad uu maaragtay inaysan dadku caalmbaxa ahayn in dhibaatooyin iyo dalka inay dhibaateeyaan waxa ay sameeyeen wax oo dastuurka kenya uu ogol yahay weye haddaad wax cabanayso kenya wuxuu qorayaa inay inta laysu yimaado ay caban karaan dadweynuhu waxaa loogu jawaabatiye gaas garaac ma garanaysaa iyo hanjabaad iyo wax aan maaragtay casrigan iyo maaragtay xilligan la joogo aan la jaan qaadi karin honorable Raila Odinga ra-iisul wasaarihii hore inuu yiri hadda koor kenya iyo aniga kenya weyn oo nusu mukati wax layla qaatay 2008 haddii uu rabo inuu wadanka burburiyo berigaas uu sameyn lahaa oo si cad looga maaragtay looga dhacayo la ogaa uu ka talasulo maaragtay wadankiisa jacayl uu qabo 2013 iyadoo la arkay waxaad ogeydo dhacay ayuu haddana mar labaad uu maxkamad aaday kabacdi markii maxkamaddu xukuntana way iska aqbalay laakiin aan meel loo jaha iyo jid loo wada aan lahayn dowladdan la baxday ku seemana ku teenda weeye waxay dhahayn markay doorashada ku jireen hadal iyo ficil annagu waxaan aragnaa hadal ficil ma hayno waxay sameeyeen waxyaalo badan oo badan oo magaraysay oo khilaafsan maaragtay ka baxsan maaragtay dastuurka iyo wixii la isku ogaayay ee la yimaa ay la timid dowladdan
markay mucaaradku la yimaadaan rabshado iyo waxyaalo tiya gaas waa lagu ridayaa waa xaq weeye in lagu badbaadiyo dalka iyo ummadda in lagu badbaadiyo ganacsiga dambaan noogu jirta in nalaga qabto wixii fadqala la wada nimankani hantidii way boobayaan baabuurtii bay gubayaan sitimaanadii hore waxay gubeen basas bay gubeen dad bay mariyaha ka dhigeen waxay ay sameynayaan wax loo dulqaadan karaya ma aha hoggaamiyaha ugu weynee Raila Odinga wuu arkayay dadka marka mariyaha laga furanayay dowladdu waajibaadkeeda ayay gudanaysaa wixii fadqala la wada inay ka hortagto oo qabato
calaasow haddii dowladdu ku baaqday in la wada hadlo maxay ku daydan yihiin koor oo ay rabshadaha u dooranayaan
wadahadalku waa la ogol yahay laakiin wadahadalka waxay rabaan wadahadal ayaga u hiilinaya waxay ku leeyihin baarlamaanka la dhexgalo baarlamaanka see loogu dhexalinayaa maadaama ay iyagu badan yihiin ayaguna aysan ogolayn wax dalka dan u ah markii la keeno waad ogeeday 8 qodob oo maaragta oo aan la socon karin dastuurka kenya marka ay baarlamaanka soo dhex dhigeen iyadoo fawdo socotay dhahen oo guddoomiyihii baarlamaanka yiri waa ansax seed uga dhex dhigaysaa mada labaad taariikhdu waxayna tusaysaa baarlamaan haddii loo kala badan yahay dhexdiisa inaan wax lagu wada xalin nusu mukati wixii loo yaqiin kumara xalin baarlamaanka waxaa lagu xaliya banaanka ayaa lagu wada hadlay markaasa dhig joojinsa lagu sameeyay oo dawladdi garan coalition la dhig jiray ama nusu mukati sidaas lagu soo dhisa sidaas wadan ku socday tan fadqaladan ka aan kale maalintii madare ka dhay ee maxkamadu ogolaatay uhuru baaga la suugin wax fadqalala kama dhicin tii hadda la soo dhaafay isniintii noogu dambeysayna in atoonka wax fadqalalaha kama dhicin oo hoggaamiyaha maaragtay honorable Raila Odinga ayaa hoggaaminayaan wax dhiba kama dhicin dastuurka markaan ku leeyahay dastuurka khilaafsan waxa dastuurka wuxuu ogol yahay dadku inay isu yimaadaan cawdaan waa ogol yahay
hadii la yiri baarlamaanka aanu ku xalinno arinteena hadii la yiri waa okay ma bananaada lagu xalin lahaa hadii aan lagu xalin baarlamaan buu wadanku leeyahay baarlamaanku hadii aan laga arinsan oo dadku waa wada wadani dadku dalka ka wada dhaxeeya hadaysan ka arinsan oo cod loo qaadin oo gacmo gel jir hoos baa loo dhaqaaba la yiri in fowdooyin iyo qalalaaso la wada ayaanti dhawayd madara ka dhay iyaga aawadood iyo fadqalalada ay wadaan aawadood buu madaxweynuhu uga tagay Uhuru Park oo uga dhigay Nakuru wuxuu doonayaa waa wadani wadaninimada ka dhaba wuxuu doonayaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu badbaadiyo doonayo
halso muxuu yahay marka halku hadii mar walba oo doorasho soo dhawdahay isbahaysiga koodna ay rabshada sameeyaan dawladdu raay leedahay sharciiga hal la ilaaliyo oo nidaamka hal la dhowro oo dastuurka hal raaco ayuuna ilaa in dastuurka noo ogol muxuu yahay halku
kood waligeedna ma sameeynin wax la yiraahdo rabshada haddana ma sameeyin doonto waxa weeye kood waxay taagan yihiin meel aan baarlamaankaas ahayn ha lagu xaliyo waana diyaar oo ay u yihiin laakiin baarlamaanka dhexdiisa wax lagu ma xalin karo baarlamaanka wax baa u badan sidii yeelay koox meelay u badanta oo ayada isu codeynayo ido adoo cabanayo meeshii feer iyo dagaal ka socda nimanka yiraa waa ansax miyaad adigu ka sugaysaa inay wax ku maaragta ku xaliyaan ambay maaragta go'aan ay wax dalka dadnu soo saaraan difaac kooxeed ay ku jiraan iyo xisbigood moodo xisbiga kaanu halka xisbiyaha mooy oo maaragta diidaray moltabatiga ayaa mudaaharaad lagala hor yimid honorable raila odinga james agre orengo nimankii hogaaminaya berigaas ay ahayen ilaahay baa keenay horta inay kenya ay ka roonaato east africa wadamada ku yaal laakiin arrintaasaa sabab u ahayd xalka wuxuu yahay in la wada hadlo waddankaana loo daneeyo nin rabshado dan ay ugu jirto ma jiro in waxbee la duumiya nin raba ma jiro wada hadal dhabaha la isugu yimaado ha laga soo kaxo waxa la yaqaana fibaraka iyo waxa lamidka waa in laga soo tago
cali marka maxaa diidaya in la wada hadlo oo meel kastaba ha lagu wada hadlay
mucaaradka hadiidan ee ma diidana dowladdu waa soo dhaweynaysaa annagu waxaan doonaynaa haykalka dowladnimo inuu hore u socdo la wada hadlo si tartiiba loo dhammaysto laakiin buuq iyo rabshad iyo fadqalallo dalku uma baahna ummadduna uma baahna dowladduna tallaabada ugu habboon bay qaadaysaa hadday qaado waajibaadkeeday gudatay
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cali cabdi geele iyo maxamed maxamuud calasow oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaabnaynta ay joogtaytay markale wada ku kulmi doona hadii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere wuu mahadsan yahay markana kusoo dhawaada umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada orlando ee dalka maraykanka kaasoo u geystay nin muslin ah ayna ku dhinteen 50 qof kuna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan ayaa keenay in siyaasiyiinta ugu magacaweyn dalka maraykanku ay ka hadlaan waxaa ka hadlay donald trump oo ah ninka loo malaynayo inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga waxaa ka hadashay hillary clinton oo iyaduna dhinaca xisbiga dimuqraadiga loo wado inay doorashada madaxtinimo u gasho waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha dalka barack obama haddaba waxyaabihii ay siyaasiyiintaasi yidhaahdeen iyo sida falkani uu soo cusboonaysiiyey doodii xakamaynta hubka iyo cidhiidhigii haystay muslimiinta maraykanka ayaa waxaan ka waraystay faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota faadil waxa uu marka hore ka hadlayaa wixii madaxweyne obama uu arrintankan yidhi
obama uu ka hadlay wuxuu ku tilmaamay waa ficil doqonnimo ah wuxuu ku tilmaamay ficil oo argagixisa oo uu fuliyo shaqsi ah mise fikirka jihaadka wuxuu kaloo ku tilmaamay oo yidhi oo dadka maraykanka ugu baaqay dhibkaa dhacay dartii inaynaan noqonin dad iyaga dhexooda isku jeesto oo iyaga dhexooda iscuna ee inagoo isku duuban oo muslim iyo kristan iyo buddhism iyo hadday noqotoba maarata ethiasiska waxay duda noqotee community isku duba aan noqono oo wadajir uga hortagna buuri dadka ficilka noocaas kulaa ku kacaya ayaana noqonin dhibaatada markay dhacdo dad isku jeestaya dhexdooda hadalkaasu xaqiiqatan ahaa hadal ay dad badan oo dadka diimaha aaminsana ay u riyaaqeen
waan gartay donald trump waa tartamaha hadda lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga aada buu u weeraray obama oo ilaa uu xeruus casile xitaa uu sheegayey isagoo yidhi hadduuna isticmaal lahayn ereyga jihaadiga xag jirka ah waxaan ku odhan lahaa iscasil isagu muxuu ka yidhi arrintan
donald trump wuxuu caam ku yahay kollaba nin inuu yahay ad adag oo xaqiiqatan dadkan diinta islaamka haysta iyo dadkan mexico kasoo jeeda aada ugu ad adag arrinta wuxuu ka yidhi kow waa inaynu isku duubnaanaa il geesana ku fiirnaa dadka waxaan wada waayo wuxuu soo qaatay wuxuu yidhi ninka waxaa fuliyey markuu dadka uu xabadeynhayay wuxuu lahaa buri allahu akbar buu lahaa buri say kaamirada duubtay sidaa darteed waxaa jira buri kumaan kun muslimiin ah oo maraykanka jooga oo qalbigoodu ka buuxo dhinaca maraykanka soo dadka noocaasa waa inaa si taxadar leh oola dhaqanaa intay hawshu dhicinna aynu qabanaa marka xaqiiqata ereyada aad adag oo ku hadlay lama soo dhaweyne waxaa kaloo obama saas sheegtay wuxuu ku sheegay inuusan adeegsanay ereyga ah islamic terrorist marka sida kale hadii la fiiriyo هلال كلمت مرة ويديو اللي يري أوباما هلال موصل لهن إسلامي تيرورستي ترى منو حيوين ما دام إسلامي تيرورستي أوصل لهن ما حلك حلك أسكع سيره ما أتكلم على هاي وحيت لبلا أري واسكوب ميت بيتها ما إسلامي تيرورستي ده أما جهادست تيرورستي ده واسكوب وأضو وضمير لبلا إذا قود بيت المركا حقيقة عاد بأكل دولة يقاب كهيل كلمت أقولك تي يقاب وأسق أقولك أي قاب وأسق أقولك أي ردتك أما قانت على أما سياسيين تبسلة ما ينسونه وين حقيقة
وانغرتي أوباما ولي جيبو كفوجان جري أديك سجارة يداس سقو استعمال جري كلمة دا حق شر أقرا أو إسلام كوكري بجري مركن ما يسبدل سياسة دي سي كيميد بامسوا حقلا
وحالني كرا سبد سياسة دكتور ما هو برشر كصفر و على هذا الصف ولحقة دتك مرشحين تكسر حزبك الريبوبليكانكا ويا ينكر أو حقيقة المركو ماشي سويس تاجي أو سن قرشها في النكار أيوة عين لمركا دتك أي معارض وعذار الله نعم وانكا كذلوا حوش تاجي إنه كتر سيها هي قليها جوجا مرها المدرسة كذا على ما إنه كتر سيها وشكت
وأروك داعش أما آيسس
أما داعش أما آيسس إنه كتر سيها وشكت ثم دام أو أصي قرتي أو نيوانك وعي كدي مشن كي أوفليي مركو فلان هي أنا مركز تو الله أكبر لها تاس على ذلك مركو حكون نقطي بوما رئيسو قاعد مرحلة وقصب وحنده أما إسلامي هذا أما جهادست هذا وين وحن مقع وتع ترسيه سيدي هراءها ومقع كه وفلان ما ومقع كنا إني سنقول كريم مرك على ذلك قوات كاري أو ضد دور أمريكا برشة كصاريان السوشيال سياسيين تكسر على حزبها ريبوبليكانكا باكو كان له كرا ايو نكرو حقيقه وحسي عدس او نك اوغو ريو سو عدس انت حقيقه لا اركيا ابا نقطه تلفونك وحي ابا نقطه دريده الله اكبر تو كو دواقاي انت كو جري ماشي اودن
وان غرتي ارنتني وحي مركه لسو نولايسي دودي اهيد هيسشدا هوبكا اي دلك امريكانكا ددك قاربا كو دوديا ان اينا شيكدو حق جيري حق جير با اينا حق جيري حق جير لانا هين او نينكاني هديونا قريها او هايستو اونا هايسن لهين اونا ديبتاس ودن غيسن كرين دودا محل غيديدا
وا فكر في عن وا سؤال في عن صدره الحقيقه الرؤيه الديمقراطيه وحده كو دوديان او بدل ابها نقطه بابا ابها نقطه كلينتون دودها سا كامله و ايليه نينكان صدح جرب يقوليها اف بي اي دلهو امريكان كسردون كيسا اي لا كلمين او سؤاله ودي سرون كل سو داف madam all red oo red fala ku jiray awood siisay intuu dukaanka store ki tago oo fingerprint laga qaado inuu laba qori oo waaweyn oo qoryahan halkii mar intaas ku noqdo afkiisa ka baxaysa oo iska gato say ku dhacay leeyahay marka haddii dib u fiirso taariikhda mareekanka waxa arkaysa qof iskuul iska soo galay waxa arkaysa qof meel dadku shariyaas ka soo galay xabadu waa tan waa xabadahan waa qoryahan Soomaaligaana ku dhijiray akayga indhi jiro kada afjaha indhi jiro waa qoryahan adaga culculus oo halka marinta suku qof dilay marka wari laakiin waxaad moodaa dimuqraadigu ama ku aan ducoodaan ninka qorga muxuu gatay ama waxa uu dhahay laakiin dhagaha republicanka ee ma dadkan qoryaha galo cambriyasha weyn oo qoryaha gala inaysan u dilin baa moodaa laakiin waxa xaqiiqaa dadkii baa intii qorgi soo gataan oo shan lix qori guriyo dhigtaan bi hadana waxay awood u leeyeen inay shacabka ka sii galaan oo meesha ka soo gato $1 inuu $2 si uu shacabku suuq mo ka siiyo marka qoriga waa faraha ka baxay marka qoriga faraha ka baxay wuxuu keenaya kiif ku kasto nolosha ku yaraad kaatay inuu iska gato kadibna ama iskuul intuu galo ama library uu galo ama meel dadku caweysimayaan si hadoo kale intuu galo inuu xabadi iska farqo markuu farqo marka laba loo kala kacaya mid wuxuu leeyahay madaw baa nacbahay waakii madawga dadka waxay ku leeyahay madawga mid wuxuu leeyahay allahu akbar buurayo islaam baa ka socda buuray islaamna ma matalo ايس بو سكتر سنين القاعد بو سكتر سنين اسلام بو سكتر سنين تس نروشا كوات كاتا مشكي وفلوليا مركا مركا حقيقة ددك مسلمين تا او كون رو البريكن كسيدا كأمرك ويلو دو كير كير نشال او لنهو كلاتو اد بوي اوغا هالليل او ارنتاس ماركتي اي وشاقا الى ارنحون تاي وحولو يهدا دان قدومين هذا الكيس استيرمنتي اصوقا تو كلاتو وحولو قلبي غان نقوحان اوغا دو عيرينا dadkii meesha ku dhintay dadkii ehelada ay ka dhinteen wuxuu kala yiri ficilka noocaas oo xaq jarnabadka iyo fulinimada ku dheehan tahay dadka mareekanka inay saameeyso oo judgment ay ku dhigaan ma aha buuxa marka qoriga in la kontrol waa muhiim laakiin waxa moodaa inay tahay arrin faanul farax oo qadla
intaasna waxaa ku dhana barnaamijkii umuraha mareeka ee maxamed cabdi sandeere idaacadeena galabta waa naga intaas intaan mar kale caawa kulmi doono waa jamaal axmed usmaan iyo ibraahim xasan damdroyo dille nabad galiyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.